Já, og svo var önnur saga til ég slóp nú yfir því jakt og segir hann á undan. Svo þetta kistan látin, skal ég segja þér, á bíl, vörubíl og látum við hérna, sko, og fólki satt þarna sitt hvorum megin við en ég var fram í hjöpilstjóranum. Svo skap þarna sem átti að fara yfir og hann varð að fara fyrst aftur á bak og svo áfram. Og þá bara alveg sagði fólki sem satt inni kistan alveg lyftist í háa loft. Hún hafði bara svona hálfór á loftið. Var þetta ekki, vissi hún ekki að það mátti ekki vera fast, ekki laust á henni höfuði, það varð að stoppa hana vel. Því ég mér þykir mjög sennilegt, hún hefði nú ekki verið svona vel stoppuð. Þá hefði hún kannski farið á kolvi kistunni. Ha? Já, já. Og þetta átti nú að koma á undan. En svona gat hún alltaf komið til mín og sagt mér þetta hvernig enni leið og líkaði, já. Ha. Svo þess vegna trúi ég á lífið eftir dauðan og veit það að við lifum þótt við deyjum. Já, þessu trúi ekki menn. Þó eru hérna hefinn heitt kallað sem ég nú sagt þetta, jú, þeim eru fundist þetta skrítið. En ég að reyna, ef þeir eru einhverju sem, ég að reyna að samfæra þá, en það gengur nú erfilega, já. Svona, svo þess vegna, þetta finnst mér dálítið merkilegt. Svona gat hún alveg komið og talað við mig, sko, ég nú ákveðlega bendrið minn, alveg ákveðlega bendrið minn. Og hún gat alveg komið þarna og talað við mig, alveg eins og hún gerði, sko, í lifanda lífinu. Og kvartað, ef eitthvað var að sem hann ekki líkaði. Og það reyndist rétt, sko, ef hún hefði ekki verið stoppað á henni höfuði, þótt svo segi ég við bróður minn á, það var á jóladaginn, við skulum koma upp á loft og það eitthvað, við skulum athuga kistuna, ég ætla að stoppa hana mömmu betur en ég búin, og það gerði ég. Þá lét ég koddan svona og lét svo hérna sitt vorum megin við og svo að það hangaði ekkert skorðast, það var alveg þarst og þó hún, kistan væri nú svona upp og niður, Hún gat alveg mjög sennilegt, hún hefði farið á hólvíkistunni, en af því það var svo vel stofn og svo vel stoppuð, þá sat allt kjört. Er þetta ekki vitrun sem að hún vissi þetta? Jú, finnst þér ekki?
Þetta er merkilegt.
Já, finnst þér ekki?
Jú.
Já, það er gott þú kemur þá getur leikki svenni minn. Þessu gleymi ég aldrei meðan ég lifi. Og svo enn í dag, sko, enn við dreymir hann eitthvað, þá alltaf eitthvað svona merkilegt við, alltaf eitthvað merkilegt við, kemur hún svona. Já.